Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës po e bën Beogradin të duket si pale dëmtuar, thot ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed. Forcat të shtuara të KFOR-it sërish në urën e Ibrit. Policia merr në pyetje 5 të dyshuar lidhur me institucionet e mbyllura paralele. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Forcat të shtuara të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR u vënë re edhe sot në urën e Ibrit në Mitrovicë. Pjesëtarë të misionit i thanë korrespondentës Radios Evropa e Lirë në teren se bëhet fjalë për disa stërvitje. Radio Evropa e Lirë kërkoi përgjigje zyrtare nga KFOR-i, por nuk mori. Ky mision ka pranitë të përhershme në urën e Ibrit që ndan Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun e banuar me serb. Forcat të shtuara ka pasur edhe në fundjavën e kaluar kur misioni ka konfirmuar se ka kryer disa trajnime. Këto zhvillime vijnë pak ditë pasi autoritetet e Kosovës kanë mbyllur 5 institucione paralele serbe në veri. Banorët serb të zonës prej vitesh kanë marrë shërbime të ndryshme në to dhe mbyllja e tyre ka shkaktuar reagim të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare kundër Kosovës. Kjo përkundër faktit se për shuarjen e këtyre strukturave ka një marrëveshje që është arritur në Bruksel, qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj ka ngjecur. Bashkësia ndërkombëtare megjithatë kërkon që të gjitha çështjet që lidhen me situatën në veri të trajtohen në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ngjashëm ka kërkuar të trajtohet edhe çështja e hapjes së urës së Ibrit për çarkullimin e makinave, gjë të cilën qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do ta bëjë. Policia e Kosovës ka thënë sot se do t'i intervistoj 5 persona të dyshuar për falsifikim të dokumenteve lidhur me 5 institucionet paralele serbe në veri të Kosovës, të cilat janë mbyllur më 30 gusht. Policia i tha Radios Evropa e Lirë se i ka bërë 4 ftesa, ndërsa e 5-ta do të dërgohet më vonë. Policia nuk ka bërë të ditur se për kë saktësisht bëhet fjalë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se intervista do të realizohen me kërkesë të prokurorisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se bëhet fjalë për zyrtar të lartë të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, të cilët kanë qenë në krye të organeve paralele serbe. Ata janë arrestuar më 30 gusht në një aksion policor të kryer mjekësisht në disa lokacione në veri të Kosovës. Institucionet e mbyllura atë ditë ishin qarku i Mitrovicës Kosovës, komuna paralele Mitrovicës, komuna paralele Zveçanit, komuna paralele Zubin Potokut dhe komuna paralele Leposavicit. Në disa nga objektet që më herët janë përdorur nga institucionet paralele, ditëve të fundit janë vendosur pllakat që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministrit e Kosovës dhe departamentet e tyre. Punëtorët e atyre institucioneve paralele kanë protestuar 2 ditë kundër mbylljes së tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, njëherë është negociator kryesor në dialog, ka thënë përmes një postimi në X se Kurti vazhdon të bëjë terror duke ju referuar kryeministrit të Kosovës. Urdhri për marrje në pyetje të liderëve të listës serbe si të dyshuar është treguesi i persekutimit brutal politik të liderëve të serbëve nga veriu i urdhëruar nga Albin Kurti, i cili do të ketë pasoja të mëdha, ka thënë Petković, duke pretenduar që nëse do të formojë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, ne nuk do të ishim në këtë situatë sot. Perëndimi ka kritikuar Kosovën për ato që i ka konsideruar si veprime të një anshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se veprimet për shtrirje të sovranitetit janë legjitime, por që suksesi varet nga bashkëpunimi me aleatët. Policia e Kosovës ka konfirmuar se sot në orët e hershme është hedhur një mjet shpërthyes në oborrin e një shtëpie të banuar me serb në Zubin Potok. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se dyshimet ekzistojnë që bëhet fjalë për granat dore. Ka pasur dëme materiale në vetura dhe në dritaren e shtëpisë, ka thënë ai duke treguar se policia ka nisur hetimet për këtë rast. Elshani nuk ka bërë të ditur nëse ka pasur pasoja në njerëz. Një rast si ky nuk është i rallë në Unë e Kosovës në vjetët e fundit. Për hedhje të mjeteve shpërthyese dhe djegje të veturave është raportuar disa herë në këtë rajon, sidomos në kohën e riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe në ato RKS për Republika e Kosovës. Zubin Potoku bashkë me Mitrovicën e Veriut, Zveçanin dhe Leposavicin janë katër komunat me shumit serbe në Veri. Tensionet në atë pjesë kanë qenë relativisht të larta në muajt e fundit për shkak të atyre që qeveria i konsideron si hapa për shtrirje të sovranitetit në atë pjesë. Ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e kupton pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se me veprimet e veta ajo po e bën qeverinë në Beograd të duket si palë dëmtuar, diçka që ai nuk ka besuar se mund të ndodhte. Diplomati amerikan i ka bërë këto deklarata teksa ka komentuar veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës, duke përfshirë mbylljen e strukturave paralele dhe të degëve të postës së Serbisë në Veri dhe synimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Sipas tij nuk është në interesin e askujt që Kosova të ketë mosmarrveshje me miqtë e vet. Në intervistën e realizuar në marginat të forumit të sigurisë GlobSec të mbajtur në Prag, Frit ka folur edhe për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor dhe për çasjen e SBA-s ndaj rajonit, varësisht kush fiton zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë e një rundi të ri të bisedimeve në dialogun Kosovë-Serbi. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Arton Demhasaj dhe Dušan Janjić, vlerësojnë se edhe nëse mbahet një takim eventual ndërmjet palëve, nuk do të jap fryte pozitive. Pengesë për këtë e shohin parafushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por edhe çasjen e BE-s ndaj procesit të dialogut. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar paralajmërimet e BE-s për rund të ri të dialogut. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Këmbgulja Bashkimit Evropian mund të çojë në një rundë të ri të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por analistët e çështjeve politike Arton Demasaj dhe Dušan Janjić dyshojnë se ai do të sillte ndonjë rezultat pozitiv. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak la të kuptohet se këtë javë mund të vizitojë Prishtinën për, siç tha, përgatitjen e rundit të ri të bisedimeve në nivel kryenegociatorësh. Radio Evropa e Lirë pyet i qeverinë e Kosovës rreth këtij paralajmërimi dhe marrjes së ndonjë ftese nga Bashkimi Evropian për ndonjë takim eventual, por deri më tash ajo nuk u përgjigj. Arton Demase nga organizata joqeveritare QOU në Prishtinë thotë se insistimi i Bashkimit Evropian për një rundë të ri të dialogut Kosovë-Serbi do të jetë i pafrytshëm derisa palët tash mangin zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve e njohur si marrëveshja e Ohrit e arritur para më shumë se si një viti. Për më tepër, shton Demase, Kosova ka caktuar nën shkurtin e vitit të ardhshëm si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe sipas tij vendi është tashmë në parafushat zgjedhore.
Është naive me prit që sidomos në rastin e Kosovës që mund të pas lëvizje diçka pa as kusht që Kosova konsiderohet që është para zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Bashkimi Evropian mund të më insistojë për të pas takim, ndoshta edhe mund të mendojë me pas takim, po rezultati i takimit do të jetë zero.
Demasa një pjesë të përgjegjësisë hedh edhe te Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut, sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta ndryshoj çasjen në këtë proces.
Për aq kohë sa Bashkimi Evropian nuk ka më ndryshuar çasjen, sepse që me taktua fatet kohore për pol, për me i kry obligimet që i morën nga marrëveshjet që i arrin atje, e në rast se Bashkimi Evropian ndaj polës që lanë kry obligimet nuk i më marr mos ndeshkuese, mendoj që kështu kemi me vazhdu në shtatë me vitet.
Qëndrim të ngjashëm ka dhe Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thotë se Bashkimi Evropian në këtë fazë mund t'ia dalë ti ul bashkë kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimin dhe Petar Petković, por jo veçësit politik kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy të fundit janë takuar për herë të fundit në shtator të vitit 2023, por Janjić thotë se as në rastin e takimit të kryenegociatorëve ai nuk pret ndonjë rezultat pozitiv.
Ne verujem. Šta se oni mogu dogovoriti? Da li može stano otvoreno da kaže da oni od 2017 znaju?
Nuk besoj. Çfarë mund të merren vesh ata? A mund të thot hapta zëvënës i Bashkimit Evropian Peter Stano se din se institucionet paralele janë jo legale, nuk mundet sepse kanë marrë pjesë në atë turbullim të opinionit, por edhe të vuçiqit se do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Pse nuk u bisedua për arsimin, nuk është temë fare, ata dëshirojnë tash të flasin për objektet e zaptuara dhe për atë sa do ta kaloj dikush urën, thot Janish për Radion Evropa e Lirë. Nga fundi javës e kaluar çështja e institucioneve paralele serbe në Kosovë është aktualizuar sërish pasi autoritetet e Kosovës kanë mbyllur 5 të tilla në pjesën veriore të vendit. Mbyllja e tyre ka shkaktuar reagim të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare kundër Kosovës për kundër faktit se përshuarjen e këtyre strukturave ka një marrëveshje që është arritur në Bruksel qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj ka ngecur. Bashkësia ndërkombëtare megjithatë kërkon që të gjitha çështjet që lidhen me situatën e veri të trajtohen në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ngjashëm ka kërkuar të trajtohet edhe çështja e hapjes së urës së Ibrit për çarkullimin e makinave, gjë të cilën qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do ta bëj. Janiç thot po ashtu se çasja e Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi është krejtësisht burokratike dhe pa shkop ose karrot, përkatësisht pa dënim as problem. Sipas tij, Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Kuintit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Italia dhe Britania e Madhe duhet ta mbështesin esencën e dialogut duke zgjidhur çështjet më të rëndësishme të cilat do të çonin natyrshëm drejt normalizimit të qëndrueshëm të raporteve.
To je çështja, çka sa imovinu, rëshavanje statusë sërba ka o deo statusë Kosova.
Këto qështje janë sukcesioni, pra, qëfar do të ndodhë me pronën, zgjidhje e statusit të sërbëve si pjesë e statusit të Kosovës, si dhe pjesë e trejtë që ka të bëj me gjera fundamentale, pra, ekonomia, përfitimet e tjera. Siguria do të vinë në mënyrë të natyrshme për mes komunikimit NATO-Kosovë dhe NATO-Serbi, thot Janiç. Bashkimi Evropian, gjatë gjithë kohës këmgull se të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve i cili ka nisur qysh në vitin 2011, duhet të zbatohen. Marrëveshjet të tilla janë me dhjetra, por shumë pak janë zbatuar. Bashkimi Evropian thotë se rruga e Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian varet nga normalizimi i marrëdhënieve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më 1 tetor në Kosovë pritet që të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale në vlerë prej 350 eurosh. Por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve dyshojnë se ky vendim është i kundërligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk i ka respektuar ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, thot Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për drejtësi. Ligjet e përcaktojnë qartë se kush e propozon pagën minimale, thot Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Se a janë shkelur ato, është organ tjetër që vendos. Ligjet janë të qarta sipas tij. Bëhet fjalë për ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social dhe ligjin e punës. Sipas këtyre ligjeve, vendimi për rritjen e pagës minimale duhet të bëhet në fund të çdo viti kalendarik me propozim të Këshillit Ekonomiko-Social ose pasi Ministria Financave, Punës dhe Transfereve e informon Këshillin për një propozim të ri në qeverinë e Kosovës. Këshilli përbëhet nga 5 përfaqësues të punëtorëve, 5 përfaqësues të punëdhënësve dhe 5 zyrtarë që caktohen nga ekzekutivi. Me 28 gusht qeveria Kosovës ka marrë vendim të arris pagën minimale në 350 euro për punëtorët e sektorit publik dhe privat të gjitha moshave. Vendimi pritet të hyjë në fuqi me 1 tetor. Adhe Hykolli, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, thotë se ky mekanizëm nuk ka bërë ndonjë propozim për pagën minimale dhe se ministri i financave para propozimit të vlerës së saj në qeveri nuk është konsultuar apo nuk e ka informuar atë. Ngjashëm pohon edhe Rafuna. Nëse është mangur kjo procedurë, vendimi i qeverisë mund të konsiderohet i paligjshëm, pasi ajo nuk e ka respektuar ligjin që vetë ka propozuar dhe që kuvendi ka miratuar, thot Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mes tjerash monitoron zbatimin e ligjeve në vend. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë në Ministrinë e Financave, se a është konsultuar me Këshillin Ekonomiko-Social dhe a ka informuar atë për rritjen e pagës minimale, ky institucion nuk është përgjigjur. Për Visari Merin, drejtori Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Sipas tij, qeveria po mundohet ta përjashtojë dialogun social.
Në sa kompanë qeveria e Republikës Kosovës nuk ka kurfar shpjegimi pse 350 euro për shkak. Pse jo 400, 500, pse jo 200, dhe ky arbitrariteti i qeverisë po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria e Financave duhet të shpall ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati 4-vjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria e Financave. Ky e fundit nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Diskutimi rreth sigurisë publike dhe armëve pa leje është rikthyer në Kosovë, kjo pasi që vetëm brenda 2 ditësh në një lagje të Prishtinës në dy raste të ndara u përdorën armët. Përpasoi një mbeti i vrarë dhe disa të plagosur. Lidhur me sigurinë publike dhe armët pa leje, flasim me profesorin e kriminalistikës Fatmir Çollaku. Përshëndetje profesor.
Përshëndetje, respekt për ju.
Si që thash ditëve të fundit ishim dëshmitar të disa incidenteve të armatosura, jo vetëm në Prishtinë, por në disa rrugë të Kosovës. Pse po ndodhë kjo?
Po, është e vërtet. Me këto e ndukëri pashmangshme në jetën urbane dhe në përgjithësi gjithandej, natyrisht që të gjithë urojmë dhe dëshirojmë që të mos ketë të rastet e tilla, por qërimi e sapëve të grupeve kriminale dhe grupeve me të kaluar kriminale, është një dukuri pak sa e rëndomt në botën moderne, në botën në civilizuar dhe në përgjithësinë në tërsin urbanistike të përmasave të caktuara. Mendohet këtë rast për kryqëzitë në Prishtinës, ku frekvent e madhe është e njerëzve, dhe njëkohësisht janë të koncentruara grupet e interesit dhe zonat të cilat ata paraprakisht punduhen të dallojnë ose të kenë, me kuptimin e influencës ekonomike. Si duket, këtu bëhet qartë për një kontest mes dy grupeve, mëhershëm, një konflikt mëhershëm, dhe si pasojë e mosgjidhjes së atij konflikti në rrugë dhe mënyra të tjera, ka pasur çelimi i sapërve përmes përdorimit të armëve, gjë që fatkeqësisht kemi të bëjmë edhe me një humbje të jetës së njeriu dhe plagosje të disa personave të tjerë.
Apo bën shteti mjaftueshëm për të adresuar çështjen e dhunës me armë? Dje e pam edhe një rast tjetër kur u nxor arma dhe u përdor arma për, siç duket, një konflikt të çastit të lidhur me trafikun.
Shteti gjithmonë edhe secili shtet në këtë rast edhe Republika e Kosovës mund të bëjë më tepër në kuptimin e paksimit të numrit të armëve ilegale në dorë të qytetarëve, sepse supozohet besueshëm se është një numër i konsiderueshëm, numër i madh, më tutje numër i madh i armëve në dorë të qytetarëve, prandaj këtë frymë ose këtë vi shteti i Kosovës, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të bashkëtit pra në mënyrë ilegale të armëve dhe nikosisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve pa leje, sidomos në duart e qytetarëve. Por jo vetëm me këtë aktivitet operativo taktik policor, por edhe përmes formave tjera si sërish iniciimi i sërishëm i amnestis nga ana e qeverisë Kosovës, në mënyrë që qytetarët të vetësohen dhe ti dorëzojnë ato armë të cilat ata i kanë një kohë gjatë, pastaj forma tjera të vendisimit përmes medjave, përmes formave të ndryshme të influentimit të ata që të mos i përdorin ato armë ose të mos i dorëzojnë, të mos i mbajnë ose s'paku të mos i mbajnë me vete në kuptimin e prezencës së vazhdueshme të armëve dhe në çarkullim të individëve, nga se nga aspekti i probabilitetit mundësia shumë e madhe që në një konflikt apo duel verbal me persona të tjerë, personi që ka armë me veti të shkrej pa të armë dhe kësisoj të ketë pasoja.
Si e vlerësoni gjendjen e sigurisë publike në Kosovë?
Bazuar në parametrat matës, gjithësisht indikatorët e matjes se sigurisë publike në një bashkësi, Kosova që ndonë më mirë se vendet janë në region dhe mund të konstatojmë gjithësisht mund të për cilën të dëgjusit tuaj të shikosit tjerë në misionet tjera që Kosova ka një siguri të qëndrushme, për se këto raste janë një famyre të akseptushme në kuptimin e referimit të indikatorëve treguesve të sigurisë, sepse numri i veprave penale për kohë banorit është ai treguesi më i mirë se sa është siguria në një vend. Në këtë relacion Kosova qëndron tash mirë krahasim me vende të tjera të regionit dhe siguria publike në Republikën e Kosovës është e qëndrueshme, është e mirë, tu natyrisht duke i marrë si pjesë normale të raste të cilat në shifrën total të vrasjeve me një viti nuk paraqisin në shqetësim serios në raport gjithë një përthejmi me kriterët e standardet që janë pak a shumë të aplikushme ose të pranushme evropiane dhe me gjërë.
Faleminderit për kohën, Zoti Çollako.
Respekt juve.
Ishim me profesorin e kriminalistikës Fatmir Çollaku, me të cilin diskutuam rreth sigurisë publike në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti Rus Vladimir Putin është takuar sot me zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vulin në margjinat të një forumi ekonomik në Vladivostok. Në takim i cili është transmituar drejt për drejt në platformën YouTube, Vulin ka thënë se Serbia nuk është vetëm partnere strategjike, por edhe aleate e Rusisë. Ai ka thënë se për shkak të qëndrimit të vet, Serbia është nën presion të jashtëzakonshëm. Mirë po Serbia u thequr prej presidentit serb Aleksandar Vučić, është Serbi që nuk do të bëhet kur antare e paktit të NATO, që nuk do të vendos kur sankcione ndaj Rusisë dhe nuk do të lejoj kur që veprime antiruse të kryhen prej territorit të saj, ka thënë Vulin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më parë për zërin e Amerikës se qëndrimi Amerikan ndaj Vullinit dihet mirë dhe që ai është nën sankcione amerikane. Paraprakisht Bashkimi Evropian u ka thënë medjave në Serbi se mbajtja e lidhjeve me Rusinë në kohën e agresionit kundër Ukrainës nuk është në përputhje me vlerat e BE-s dhe procesin e antarësimit. BE-ja ka qenë krejtësisht e qartë me partnerët tanë. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të jenë normale pas luftës së paprovokuar dhe të paarsyetuar të Rusisë kundër Ukrainës, ka thënë dje bloku evropian në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Forumi në Vladivostok të Rusisë mbahet nga 3 deri më 6 shtator. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se vizita e Vullinit në Rusi nuk përbën asgjë aq të tmerrshme. Ne nuk kemi shkëputur marrëdhënie diplomatike me Federatën Ruse. Nuk është ndaluar për askënd që të takohet me përfaqësuesit e Federatës Ruse, ka thënë ai për Radion Evropa e Lirë. Vučević ka thënë se Serbia nuk e inkurajon luftën në Ukrainë dhe nuk e mbështet shkeljen e integritetit territorial të Ukrainës. Ai ka rikujtuar se edhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orbán, si kryeministër i një vendi antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka qenë së fundmi në Moskë dhe është takuar me Putinin. Nëse Orbánit i lejohet, natyrisht edhe Vullini mund të shkojë. Nuk shoku është ndryshimi apo çasja ndryshe, ka thënë kryeministri i Serbisë. Vullin ka qenë disa herë në Moskë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Ai është i njohur për lidhjet e tij me Rusinë, ndërsa prej 11 korrikut të vitit të kaluar është futur në listën e zezë amerikane për korrupsion dhe veprime destabilizuese me qëllim të avancimit të agjendave dhe interesave të tij personale, duke i bërë dëm paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Zyrtarët Ukrainas në Kiev dhe disa rajone tjera në Ukrainë kanë raportuar për sulme raketore dhe me dron të nisura prej mesnatës deri në agim, si pasoje të cilave janë vrarë të paktën 7 njerëz. Për sulmet e reja është raportuar vetëm një ditë pas sulmeve më vdekjeprurëse ruse në Ukrainë prej nisjes së luftës më 2022, pasi të paktën 51 persona janë vrarë në një qendër ushtarake të trajnimit në qendër të shtetit. Udhëheqësit e administratave ushtarake në Kiev dhe Lviv në lindje dhe një zyrtar në Kriviri kanë paralajmëruar se raketat lundruese janë detektuar të jenë nisur drejt qendrave të populluara. Shpërthimet kanë mundur të dëgjohen në tri qytetet. Në Lviv, shefi I administratës ushtarake Maksim Kozitski ka thënë se tre persona janë vrarë dhe të paktën 25 të tjerë janë plagosur. Në Kriviri, në qendër të Ukrainës, politikani lokal Oleksandr Vilkul ka thënë se 5 persona janë plagosur, mirë po asnjëri nuk është plagosur rënd.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në Pekin nga sot deri më 6 shtator mbahet një samit I profilit të lartë me udhëheqësit e vendeve afrikane, I cili sipas udhëheqësve kinez është ngjarja më e madhe diplomatike në këtë vend që nga pandemia COVID-19. Në fokus të debatit do të jetë industria e energjisë rinovueshme të Kinës. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Teksa presidenti I Kinës Xi Jinping mirpret këtë javë në Pekin udhëheqësit afrikan për një samit të profilit të lartë, ai pritet të nxjerrë në pahë industrinë në rritje të energjisë së gjelbër të vendit të tij. Pekini thot se forumi për bashkëpunim Kinë-Afrikë, që zhvillohet nga data 4 deri më 6 shtator, do të jetë ngjarja më e madhe diplomatike e tij që nga pandemia COVID-19. Aty do të marrin pjesë udhëheqës dhe zyrtarë të tjerë të lartë të secilit vend afrikan përveç Eswatinit. Në dekadën e fundit, Kina I ka zgjeruar gjithnjë e më shumë lidhjet me vendet afrikane. Pekini është bërë huadhënësi, investitori dhe partneri më I madh tregtar I këtij kontinenti, pjesërisht fal nismës, brezit dhe rruga. Kjo është një projekt masiv infrastrukturor I kësis, që ka synim zgjerimin e ndikimit të Kinës jashtë shtetit. Përmes tij, Kina u ka dhënë vendeve miliarda dollar kredi, që I ka ndihmuar në ndërtimin e infrastrukturës dhe për të pasur rritje ekonomike. Por projekti ka shkaktuar edhe polemika pasi ka ngarkuar vendet me borxhe të mëdha. Çështja e borxhit do të vazhdojë të jetë e madhe, thot për Radio Evropa e Lirë Mandira Bagvendin, eksperte për lidhjet e Kinës me Afrikën dhe pedagoge në Universitetin Stellenbosch në Afrikën e Jugut. Se si mund të punojë Kina me vende të tjera dhe me organe shumë palëshe për të arritur marrëveshje për lehtësimin e borxhit, do të jetë një temë kryesore e samitit, shton ajo. Analistët thonë se nga dalësimi ekonomik I Kinës se ka bërë këtë vend të hezitojë gjithnjë më shumë që të shpenzojë shumë atë mëdha parash siç ka bërë në të kaluarën, duke e preferuar në vend të kësaj të shesë teknologji të avancuara dhe të gjelbra në të cilat firmat kineze janë duke investuar shumë. Kina ka filluar po ashtu të I rregulloj kushtet për huat e saj ekzistuese për shtetet afrikane duke ndarë më shumë për fushat diellore, implantet automjeteve elektrike dhe pajisjet 5G dhe duke I reduktuar parat për urat, portet dhe hekurudhat. Kina ka nevojë për më shumë lerës të produkteve të teknologjisë së gjelbër edhe për faktin se Perëndimi u ka vendosur kufizime eksporteve kineze. Këto kufizime, sipas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, janë vënë për shkak të kapaciteteve të mjaftueshme të veta, por edhe subvencioneve që u shpërndan Kina kompanive vendase, të cilat, siç thuhet, u japin atyre avantazh të padrejt në treg. Teknologjia gjelbër është në krye të agjendës si për palet afrikane, ashtu edhe për ato kineze, thot për Radio Evropa e Lirë Alex Vines, drejtori kërkimeve për Afrikën në Chatham House me qendër në Londër. Furnizimi me energji është kyç për trajektorin e zhvillimit të Afrikës, kështu që investimi në burimet e rinovueshme do të mirëpritet sipas tij.
Lideri autoritari I Bielorusis, Aleksandr Lukashenka, I ka falur 30 njerëz përfshirë 7 gratë të cilët po vuanin dënime me burgim për siç thuhet krimin e protestimit, njoftoi zyra e tij sot. Zyra Lukashenkas tha se të falurit janë penduar dhe kanë kërkuar mëshirë nga Lukashenka. Muajin e kaluar, Lukashenka I fali 30 njerëz të tjerë të dënuar për pjesëmarrje në protesta masive në vitin 2020 kundër rezultatit zyrtar të zgjedhjeve presidenciale I cili ja dhuroi fitoren ati. Më 18 korrik, 18 të burgosur politiku u liruan pasi Lukashenka e nënshkroi një leg për amnisti masive me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Bielorusis nga Gjermania naziste. Lukashenka, 69 vjeç, është në pushtet në Bielorusi prej vitit 1994. Ai ka shtrënguar kapjen e vendit prej zgjedhjeve të gushtit 2020 duke arrestuar nga njëherë rëdhundshëm më shumë se 35.000 njerëz. Shumica e pjestareve të opozitës bieloruse kanë ikur nga vendi nga frika për sigurinë e tyre. Perëndimi nuk e ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk e pranon Lukashenkan si liderin e lidhshëm të vendit. Shumë vende kanë vendosur sanksione kundër regjimit të Lukashenkas si përgjigje për shtypjen e kundërshtareve në vend. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.